naši pozornost na pana doktora Jiřího Tichotu. Když se snad spát. Nezačínal už si na to, že se tak letí. Pan Jiří Tichot, tak pardon.
Já čekám, jestli je nějaká otázka.
Váš zpěvák, textář, muzikant, a především známý jako zakladatel a umělecký vedoucí skupiny Spiritual Quintetu.
Vždycky, když o někom říkám, je známý jako to a to, tak víme, že není známý a je to potřeba říct. Já se ještě jednou, doufám, že teď používám mikrofon správně, protože bych to měl já mít v této společnosti. Já se ještě jednou chci omluvit, že jsem přišel pozdě, už jsem, a proč jsem vysvětlil, ale že jsem tak nevhodně oblečen v takové hvězdné společnosti, to mě je líto. Na rameni, na ramínku, v autu mám společenský oblek, ale protože jsme přišli tak pozdě, tak jsem volil. Ještě jednu omluvu musím dneska říct, jak jsem nevychovaně skočil do vyprávění pana doktora Grigara. Bylo to ve chvíli, kdy hovořil o tom, jak se nejlépe pozná, z čeho se skládá auto. A moje žena je řidička a také sem mě vezla ona. A když jsem viděl, jak visí na vašich krtech, s tím, že právě říkáte, že nejlíp se to pozná, když to auto do něčeho tedy nabouráme a to buď do auta nebo do nějaké stěny a viděl jsem, jaký to zajímá, tak jsem chtěl upozornit na to, že to je bývalé auto v tu chvíli, kdy se ten experiment dokončí. Děkuji. Ano. Tak.
Tak. Můžu?
Ano.
Dobře. Pane Tichoto, víte, moji rodiče od mládí poslouchali Spiritual Quintet. I my jejich děti poslouchali Spiritual Quintet, tedy noci začínají poslouchat Spiritual Quintet. Je to pořád jeden a ten sám Spiritual Quintet?
Ne, není to jeden a ten samý Spiritual Quintet a také Spiritual Quintet není něco, co by takhle mohlo provázet generace, i když pravda, to jméno. Některé věci bych raději utajil. I když to jméno skutečně už pamatuje řádku let, ta kapela, jestli to tak mohu nazvat, byla založena v roce 1960 jako Spiritual Quartet, byli jsme jenom pánský spolek. A to pojmenování, jak tady Jura samozřejmě přinejmenším on dobře ví, je úplně chybné, protože v češtině kvintet je skladba pro kvinteto, jak bychom se správně měli jmenovat, ale to jméno bylo vymyšleno, a teď nejsem alibista, bez mé přítomnosti v hospodě vedle synagogy na Pařížské ulici, já v tom domě bydlela, hoši, moji kolegové tři, já jsem v té době ještě pivo nepil, oni chodili dolů vždycky zapíjet zkoušku a tam vymysleli, že se takhle budeme jmenovat, tak se tak jmenujeme. A jmenujeme se tak, tedy potom kvintet, přijali jsme zpívačku, a od té doby jsme vlastně nikdy nehráli v pěti, takže i v tomto smyslu je to jméno absurdní, ale nebudeme se bavit o formálnostech. Pokud jde o jaksi můj vztah k hudbě, tak samozřejmě vlastně není definován jenom tím spirituálem. Já jsem muzikolog, tak jako Jirka Pavlica. Věnoval jsem se staré instrumentální hudbě a to je vlastně obor, ke kterému dodneska trošku tíhnu a rád bych ještě pár věcí kolem té staré instrumentální hudby, zejména pro struné domkací nástroje, pro loutna a celou tu rodinu těchto nástrojů. Rád bych ještě nějakým způsobem přiložil ruku k dílu, nevím, jestli se mě to podaří, protože kvintet ne a ne přesto.
Děkuji. Já bych přečetla, že krásně jenom ve spirituálním kvintetu, tak bych zůstala. Vy jste vlastně už, nebo tak mnohé texty vychází z biblické tematiky, což asi v době minulého režimu nebylo nejjednodušší. Jak jste si k tomuto stavili?
No, ono to prodělalo docela zvláštní proměny, tak jako život v tehdejší době často vlastně měnil názory na různé věci, a je to běžné i v jiných epochách. My, když jsme začínali, tak bylo docela jednoznačné, že hudba, které my jsme říkali černošská, teprve mnohem a mnohem později jsme byli poučeni, že to se neříká a že to je hudba afroamerická, takže tahle hudba, která tolik přispěla do, řekněme, té genové databáze současné populární hudby, ale nejenom populární, takže tahle ta hudba je něco, co mělo pro nás dvojí kouzlo. Jednak v roce kolem 1960, pokud tady z přítomných věc asi nikdo, pokud někdo v sále pamatuje tyto časy, tak to byla doba, kdy něco jako spirituální bylo nejenom k neslyšení, k nesehnání. Neexistovaly nahrávky, neexistovaly zpěvníky, neexistoval mladí, neexistoval internet. Nebylo možné si něco stáhnout z amerických fondů nebo dokonce z nějakých univerzitních knihoven a tak dále. Čili spirituály pro nás byl pojem trošku mlhavý, protože my jsme nevěděli z toho, co se nám podařilo, kde odposlouchat, jestli to je spirituál nebo ne. To, co jste řekla, bylo jedno z vodínek, protože my jsme brzy poznali, že ty takzvané klasické, jak se dnes označovány spirituály, to jsou skutečně vlastně téměř výlučně starozákonní příběhy a vyprávění. Spirituály, kterým se říká i v Americe spirituály, to jsou písničky starozákonní. Tam se vyprávějí všechny ty příběhy, které, jak my jsme tomu dobře rozuměli, protože jsme žili v podobné situaci, které pro ty autory byly posilou. Vypravovalo se o tom, jak malý David porazí mocného Goliáše, jak se za hvězdou dostaneme ke svobodě, jak byli vysvobozeni mládenci z ohnivé pece, jak se spravedliví zachránili před potopou, jak vlk, který hlídá stádo, dovede zahnat, teda jak beránek, který hlídá stádo, dovede zahnat zlého vlka. To prostě byly příběhy, kterými my jsme moc dobře rozuměli. Teprve mnohem a mnohem později vrtalo nám to hlavou, že vlastně v celé té spirituálové literatuře se neobjevuje novozákonní příběh, to poselství nového zákona. A teprve později jsme zjistili, že Američané to prostě mají rozdělené. Spirituály jsou starozákonní, téměř výhradně, neříkám 100%. A to, co vypráví novozákonní příběhy, tomu oni říkají gospely. Je to proto, že když se podíváte do anglického vydání Nového zákona, tak zjistíte, že tam, kde u nás stojí evangelium podle Marka, podle Jana, tam oni mají gospel. Markův gospel, Janův. Takže tam najednou v té literatuře gospelové jsme se začali setkávat s příběhy kolem Ježíše. V novodobé historii gospelu potom už jde vlastně o písně, které spíš vlastně hledají řešení pro cesty současných lidí v současném světě. Samozřejmě ty cesty jsou cestami víry, ale jsou to písně, které zpívají o takových problémech, jako že máme problémy hmotné, máme problémy zdravotní, máme problémy takové a takové, ale musíme mít sílu, abychom se s tím vyrovnali. Čili ty spirituály pro nás za celou tu dobu, ačkoliv už je zpíváme opravdu skoro 50 let, pořád přinášejí nová a nová poznání. Já musím samozřejmě popravdě říct, že asi kdybychom to brali od začátku, takže se tomu budeme věnovat a tak jsme si tyhle věci měli vyjasnit hned na začátku. začátku. Jednak neomlouvám se, jednak to bylo těžší a jednak jsme to pořád brali dlouho, až vlastně já jsem přestal přednášet na fakultě až v roce 86, takže 26 let jsem ten spirituál dělal jenom jako vedlejší zábavu vedle svého učení na fakultě muzikologie.
Sobě. Vy pocházíte z muzikánské rodiny a dočetla jsem se o vás, že pradědeček byl prvním učitelem Antonína Dvořáka. Jestli byste nám to mohli něco říct?
Ano, to je moje jedna z velkých zásluh. Pradědeček se jmenoval Antonín Lýman, žil ve Zlonicích a tam bylo řeznictví, které patřilo tatínkovi Antonína Dvořáka a tatínek Antonína Dvořáka měl s Antonínem Dvořákem jasné plány, bude také řezník. Někdo musí převzat jeho živnost. Můj prapradědeček, nevím, jestli je to slušné říkat, ale byl člověk složitý. Tady na Moravě proto budete mít pochopení. Velmi rád se napil, jak jsem se dočetl v rodinných zprávách. Pro mou prababičku to nebyl lehký život s tímhletím učitelem, a protože tenkrát kantor byl zároveň samozřejmě učitelem hudby, tak do jeho třídy začal docházet Toník Dvořák. A když můj prapradědeček pochopil, co přišlo za talent do jeho třídy, tak chodil za starým řezníkem a tak dlouho do něj učil, aspoň tak se to traduje, až tatínek povolil a tak svět získal velkého skladatele. Všechno mohlo dopadnout jinak. Třeba by se ukázalo, že tak dobře, jako umí psát symfonie, umí také dělat vůřtíky a proslavil by se nějakou uzenkou ze Zlonic. Ale ta rodina, souvislost je tam dokonce trošku, myslím, řekl bych, zábavná v tom ohledu, že tenhle ten můj prapradědeček měl dceru, která se jmenovala Terinka. A podle vyprávění a podle soudu pracovníků dvořákovských je tenhle můj prapradědeček Líman a ta jeho dcera Terinka je před obrazem jakobínského kantora a Terinky, do které se tedy tam prýst a mladý Antonín Dvořák byl zamilován do té dcery mého prapradědečka a zavzpomínal si na ní jako.
A popřála zatím příjemný koncert ve Vídni. A v této chvílce bych malou přestávkou jsem pozvala Franka Vestika, protože výtěžek dnešní akce, když jste dobrovolný vstupně přispívali na Salesiány ve Frištáku, takže tuto chvilku bychom předali výtěžek.
Tak já nevím, co mám přesně dělat, protože já jsem nikdy na benefiční akci nebyl a zvlášť, že jsem nikdy nic tak nepřebíral. Jo. Ale tady je nějaká cifra, to tuším, že jsou ty prachy, jo, které vy jste dali do kasičky. A tady já si potěžkám tu kasičku. No, ta je teda pěkně těžká. Já vám tu kasičku si taky můžu vzít, jo? No, tak, výborně. Moc vám děkuju za to, že jste to dali do Frištáku, tam, kde právě jsem, nebo už 8. rok tam jsem. A že tam dělám něco prostě s dětskama a na co jste to teda vůbec dali, jo. Jestli to my tady s Johnnym třeba neprojíme nebo nevypijeme, jo, tak já se vám budu stačit chvilku mystifikovat, že to použijeme na jiný účel. A já tam mám, tady mám říct nějaký štěk, tak do 5 minut, jo. Tak nám kněžím se to těžko daří, že my se rádi posloucháme. Ale existuje taková knížka, kterou jsme vydali minulý rok, jmenuje se to Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí a před 3 lety vyšel takový zákon pro všechny učitelé na základních školách, středních školách. A teď na škole se nemají na základních středních školách, samozřejmě na vysokých, nemají se hustit informace, protože to si najde na tom internetu, ale máme si tam takové cizí slovo, máme tam rozvíjet kompetence. Prostě znamená to, máme rozvíjet nějaké schopnosti. Že je důležité, aby jsme rozvíjeli své schopnosti. A těch kompetencí je vyjmenovaných 6, jsou to třeba pracovní, komunikativní, učení, sociální. A když jsme se to dozvěděli, tak jsme řekli těm spolupracujícím školám, kterých je kolem, je to 25 škol, se kterými spolupracujeme, tak jsme jim řekli, ano, to právě děláme, to děláme od roku 98, my rozvíjíme nebo pomáháme rozvíjet klíčové kompetence pro děti stříd. A co to znamená ve Fryštáku, co tam děláme? Přijde třída, celá třída. My chceme, aby přijela celá třída. A kromě nějakého tématu, který tam probíráme, oni si vyberou téma, třeba partnerské vztahy nebo moje budoucnost, tak my tam řešíme hlavně tu otázku, to, kterou jsem vlastně já prožíval, když jsem vyšel tady ze základky z Blatnice, dostal jsem se na Gimpl a na základce jsem byl, si myslím, že jsem byl tak v jádru té třídy, že jsem byl takový šašek, a potom jsem přišel na Gimpl a já jsem během chvilky poznal, že jsem úplně mimo. Z začátku jsem se ještě stačil učit, nějak jsem málem to vyznamenání měl, to mě teda nějak uniklo o 40. A pak už jsem měl, prostě měl jsem trojky, čtverky, no dvě čtverky teda za to studium, jo. Ale já jsem se dostal na okraji té třídy. A já jsem takovou situaci nikdy nezažil, já jsem se s tím nedokázal vyrovnat. Co to znamená být na okraji? Co to znamená být? Protože já jsem teda nikdy nějak nepřijal, že mám teda slabý prospěch a navíc ty lídři třídy šli mimo mě. Já jsem tam nepatřil. A tak si ještě vzpomínám pro mě ohromné vyznamenání, když jsme měli ten, stužkovací večírek, tak mě řekli, že by mohl hrát divadlo. Že mě někdo z té třídy jako poznal, tak hraje nějaké divadlo. Tak to pro mě moc znamenalo. A pro mě to osobně znamená, že jsem si ve 30 letech, že jsem sám sobě přišel na chuť. Že jsem si začal nějak vážit sebe a něco, co by mělo asi normálně proběhnout už v dospívání, si člověk třeba prožije později. A co je třeba problém, někdo si to nemá ani možnost třeba prožít. A proto, co je velice důležité na těch našich kurzech, že se snažíme, aby ti, co jsou na okraji, aby zjistili, že jsou také schopní spolupracovat s druhýma, něco si zahrát, něco dokázat. A ti, kteří jsou nějak na špici, nebo jsou ti lídři, aby si uvědomili, že v té třídě nejsou jediní, že jsou tam i ostatní. A teď třeba tam byla třída z Valašských Klobouk. A já jsem jim říkal, děcka, jako, vy jste jakoby dobrá třída, ale co mi teda zaráží, že často říkáte, když vás rozdělíme do skupinek, já s tím nechci. Já prostě s tím nechci. Proč s tím nechce? Je mu nesympatický, asi s tím nevyhraje. Ale jsem říkal, no, ale tak to jsou takové asi různé pohledy na život. Že buď teda vždycky jsem s tím, kdo vyhraje, anebo a to je tomu se říká, když si s tím, který vyhraje, který prosadí tu svoji, tak tomu můžu říct fašismus, nebo tomu můžu říct anarchismus, člověk člověku vlkem, anebo jsem s druhým proto, protože je to hodnota, že je to správné být s druhým a snažit se přijmout tu jeho jedinečnost. A to je ve jménu třeba myšlenky miluji blížního svého jako sám sebe. Tak to bylo pěkné kázání, že? To bych mohl skončit. Takže já už to dokončím. 6 takových kurzů. V této době každým rokem děláme 50 a 60, to nejsou nějaké třídenní přednášky, to jsou zážitkové kurzy, je to něco jako team building, který se dělá pro dospělé, dělají třeba pro ČES nebo Českou spořitelnu, pro velké firmy se dělají team buildingy pro zlepšení práce týmů. A my podobnou metodou, zážitkovou metodou, to zpřístupníme dětskám v normálních třídách a za rozumnou cenu. Kvalita za rozumnou cenu. A je to úplně největší účinek to má, když k nám mohou přijet opakovaně. Teď, když jsme se měli, tak mě volal Martin Kamas tady ze Vsetína, z Integry Vsetín, jestli devítka tam může přijet, tak nás velice těší, že třeba uděláme kurz pro 6. třídu, pro 8. třídu a osmáci nám řeknou, no my bychom chtěli mít u vás výlet. To znamená, že oni k nám ještě jakoby nadstandardně přijeli, přijedou někdy v červnu, tak to nás nejvíc těší a to má ten největší účinek, když se s nima setkáváme opakovaně. Samozřejmě nejsme spasitelé, ale ve spolupráci s učiteli můžeme právě pomoct těm dětskám, zvláště zlepšit ty kompetence v rámci nějak osobnosti sociální výchovy, multikulturní výchovy a těch dalších. Tak moc děkujem, protože ty peníze se nám opravdu hodí, opravdu potřebujeme. Máme sice nějaké granty, dotace, píšeme si o to, ale vždycky významnou částku 100 tisíce, které prostě potřebujeme pro nás, tak ti nám dávají prostě lidé, já říkám vždycky babičky, dědáčci, jo, vy, kteří jste tady a mnozí další, nám třeba pošlou 100 korun, 200, za což jsme velice vděční a co nás drží při životě. Tak moc děkujeme.
Slavil minulý týden překrásným koncertem osmdesátiny. Ten koncert byl nádherný a já bych za to chtěl panu Karlu Dinkovi, jestli můžu říct taky, tak trošku mému učiteli poděkovat. Díky. Ta hudba obecně naše česká, moravská je přijímána dobře a vlídně, ale samozřejmě těch způsobů, jak ji prezentovat, je tisícero a když my přijíždíme s hudbou, která často je postavena taky na textech, ostatně spirituální, teď to ví velmi dobře, tam jedna informace, kterou přinášíte, se těm divákům ztrácí. Čili ten program, který přivážíme do zahraničí, nebo vyvážíme takzvaně do zahraničí, tak ten musím přece jenom speciálně připravit a promyslet tak, aby ta informace byla všem sdělná. To je jakási, bych řekl, profesní a profesionální příprava, ale vedle toho já osobně věřím stejně tak jako na tu profesionální přípravu, že ten program nějak musíte vystavět, že ho samozřejmě pak uvádíte v cizím jazyce, nebo dokonce některé písně se zpívají ve srozumitelném jazyce, jim srozumitelném jazyce. Tak já osobně ze všeho nejvíc věřím na to, že když přijdete, ať jste kde jste na světě, ať jste v Anglii, v Americe, anebo v Mongolsku, nebo v Jižní Africe, nebo někde u Hottentotu, tak kamkoliv přijdete, tak jsou to lidé ve své podstatě stejní jako my a stejní jako vy. A když v dobrém člověk přichází, teď to neberte jako nějakou frázi nebo něco, když kdo v dobrém přichází, buď vítá. A ty lidi to poznají, oni poznají po očích, že přijdete a v tu chvíli ze sebe vydáte maximum člověka. Když s tímto přijíždíte a k tomu vymyslíte ten program, aby byl pro ně zajímavý, a když k tomu přidáte něco, jakože na každý zájezd, ať je to kamkoliv, se naučíte jednu jejich, alespoň jednu jejich píseň v jejich jazyce, takže máme repertoár čínských, mongolských, jihoafrických, mexických, japonských dokonce, v japonštině, tak vždycky tím ty lidi nějakým způsobem oslovíte ještě jakoby navíc. Někdy se tak trošičku pousměju nad tím, když přijede nějaká superstar ze světa a v nabitém sále Lucerny nebo kdekoliv jinde řekne spěší dobrý večer. Může se naučit aspoň dobrý večer, děkujeme, anebo dobrou noc. To automaticky patří k tomu kontaktu, k tomu dialogu. A já si myslím, že tak tím bych to asi uzavřel, že hudba a ti kdekoliv na světě by měla být dialogem. Ne my tady na jevišti a vy tam v hledišti, ale my všichni v tom sále, že by to měl být dialog. Když se tohle podaří, tak je to vždycky dobře.
Poslání vidíte, jaké poslání této hudby vidíte v dnešní době?
Zušlechťovat.
Vycházíte z textu Jana Skácela. Mohla bych se zeptat, co vás oslovuje na tady tato...
Já budu stručný, abych se dostal na ostatní. Co mě fascinuje na těch textech, jsou moudré, krásné a svým způsobem velmi pokorné a tiché, vnitřně pokorné a tiché. A pro mě jako muzikanta mají v sobě obrazy, na rozdíl od mnohých jiných básní, jiných básníků. A já mám rád obrazy i v hudbě, tak proto, když zhudebňuji básně Jana Skácela, já ty obrazy vidím, já tam vidím i barvy, já tam vidím i náladu a to všechno. Takže to je ten důvod, proč se velmi často obracím k básním Jana Skácela. A samozřejmě není to jenom Jan Skácel, ale zároveň se přiznám, že když někdy něco potřebuju a termín už je hodně napjatý, tak otevřu jakoukoliv sbírku Jana Skácela, protože už je znám hodně ty sbírky a vlastně sáhnu, najdu okamžitě a do druhého dne mají prostě píseň hotovou, takže to je taková pragmatická část odpovědi, ale platí především to první. Jsou to písně moudré, písně verše moudré, pokorné, tiché a plné obrazů.
Děkuji za stručné odpovědi.
A já jsem byl stručný pro to, aby se dostal tady na pana senátora Jirko. Já bych ti nahrál tím, že já často jsem říkal v pořadech, když jsem nakousl to slovo dialog, tak jsem často říkal, když se muzikanti sešli, ať už to byl Tichota s námi, nebo Zdenka Tichotová, nebo kdokoliv jiný, ty muzikanti se vždycky na jevišti domluví. Říkám, tak tohle by měli vidět politici.
Já vás potom poprosím ještě na závěr, abyste nám zahrali. Po panu Čumu, jestli to budete tak hodně.
Já budu hrát a on po mně.
Může být.
Ale teď mě něco napadlo a my uděláme světovou premiéru, protože budeme hrát společně, když Říču nebude hrát a já budu hrát. Platí? On ještě neví, ale je to určitě. Ale aby to nebylo jak s tím Dvořákem.
Dobře, takže přivítala bych pana senátora Jiřího Čunka. Český politik, senátor, předseda České strany lidové. Pane senátore, vy se musíte být doma jako v bavlnce, jelikož údajně žijete v domácnosti s 6 ženami, je to pravda? Jak se vám žije v takové domácnosti?
Tak ono to mormonské asi moc není u nás, my jsme katolíci, takže to, ano, byla, ale už to není pravda, už to není pravda, to byla pravda v době, kdy se u nás byla rekonvalescenci maminka, tak jsem měl svoji maminku doma, také svoji manželku a 4 dcery, takže tak to bylo. Maminka už je zdráva, takže ta už u nás není a jedna dcera se nám vdala, takže ta už u nás taky není. Tak, je to pravda, už to není ono, ale pořád to jde teda.
Váš mladší bratr je salesiánským knězem, starší potom jezuitou, takže vy všichni 3 bratři svým způsobem sloužíte lidu. Chtěla bych se zeptat, jestli byste tady udělal nějaké srovnání, kde si myslíte, že ta služba lidu je snažší nebo prospěšnější v politice nebo jako...
Tak to je velmi jednoduché. Já jsem se jich mnohokrát ptal, zda by to se mnou vyměnili. Podotýkám, ptal jsem se vždycky v rodinném kruhu a vždycky to zamítli, tu výměnu. A já jsem vždycky v tom rodinném kruhu poznamenal, že to je kvůli manželce, ne kvůli té politice. Za což jsem samozřejmě první od dětí dostal pak od té manželky. Takže to srovnání je asi v zásadě těžké, protože každý z nás by měl sloužit lidu, tak služba je každé povolání, které se dělá dobře.
Taky jsem se dočetla, že jste se...
Bych ho nevěřil.
Že jste nedávno snad otvíral Bečvu a sjížděl také na raftu. Jste zkušeným vodákem, nebo to bylo poprvé?
Ne, bylo to po desáté. Bylo to po desáté a to je jedna z disciplín, kterou mám velmi rád. Myslím to otvírání Bečvy, protože k tomu se ještě dostanu, k tomu sjíždění těch řek, což mě teda hrozně baví, tak k tomu méně, ale já jsem kdysi tak trošku závodil v plavání. Vodu mám tedy hrozně rád. Když mohu, to znamená tak zhruba asi jednou za rok, tak se zajedu někam potápět, teď myslím s těmi lahvemi, tak to mám, to miluju také a raft to je úžasná věc, takže určitě to stojí za to. Takže já otvírám Bečvu, protože jsem to zahájil jako starosta města, jsme tady ty tradice začali dělat a oni mě pořád volají, protože mý nástupci nechtějí vlézt do té vody, na které ještě let třeba tak trochu, nebo padá sníh, a mně se to líbí, takže mě tam stále volají. Takže z toho důvodu to jde a já jsem chtěl jenom říct tady, když tady bylo to kázání, ta homilie je taková malá otče, když jste mluvil o sobě, tak já jsem si říkal, že my to máme hrozně podobné, ty osudy, jenom u mě je to malinko jiné. Já jsem se taky nikdy jsem tím prospěchem nevynikal, přesto jsem lídr třídy vždycky byl, tedy to je pravda. A potom, když vy jste se vrátil do života určitým způsobem tím, že vás povolali na jeviště ve 30, no tak já jsem se vrátil do života téměř v 50, taky mě povolali do divadla, tedy myslím do té centrální politiky, takže to máme takové podobné.
Ještě jednu otázku bych měla, vím, že nemám příklad, to slovo známým, ale jste známý při konstruktivním řešení problémů s problémy etnických menšin. Mám byste nám
chtěl. Já jsem si říkal, co jste mi tak sympatická. Ale víte, jako že jste tu v menšině, moderátorka jenom jedna, tak jsem to myslel. Tak já myslím, že to souvisí s tou službou. Já jsem tím známý. Dneska se to už začíná trochu vyjevovat. Ona je to spíš taková vážnější věc, než že by to bylo úplně usměvné. Ačkoliv Jan 23. říkával, že v každé naší práci a v každém našem konání má být vždycky aspoň trochu humoru, tak u nás ho bylo celkem dost. Já jsem skutečně k tomu přišel jenom proto, že když jsem nastoupil jako starosta, tak samozřejmě ve městě, které jsem znal, to mé město, a věděl jsem ty problémy, tak jsme vymysleli takovou věc, která se někdy dělá, že uděláme anketu mezi všemi občany od... Já jsem to nazval anketou od 99 do 6 let, tedy kdo můj psát. Pak jsem zjistil, že to bylo špatně, protože moje teta se té ankety zúčastnila také a tam měla 101. Teda. Takže také, ale v tom případě to z té ankety, kde jsme se ptali občanů, skutečně od první třídy až po neomezený věk, co jim na Vsetíně vadí, co se jim líbí, co by chtěli a nechtěli a tak dále, tak průřezově ve všech věkových skupinách, to bylo zajímavé, že všechny věkové skupiny odpověděly na jednu otázku stejně. Největší problém občanů na Vsetíně byly Romové. No a tak, když politikovi někdo řekne takovou starostovi, který je od slova starati se, tak někdo řekne, co je největší problém toho města, pak mu asi nezbývá, než to řešit. A my jsme přišli na to, že to řešení bude takové nějaké rychlé, anebo je trvalé. A vlastně ani jiná nejsou. Protože většinou to rychlé řešení takovýchto problémů v zásadě není trvalé. To nejsou trvalá řešení. Takže to bylo někdy v roce asi 2000, v roce 2000, kdy jsme to dělali, nebo 99 spíš. A já jsem byl 8 let, nebo něco přes 8 let starostou, než jsem odešel do Prahy. No a tak jsme přišli na to, že vlastně to není tak jednoduché a hodně jsme ten problém studovali, radili se s lidmi, kteří mají praktickou zkušenost. No a tak jsme začali dělat to, že jsme první vytvořili skupiny a obrátili jsme se na církve, takže na evangelíky a já jsem jim pomohl, to byla jedna skupina, my jsme jim pomohli založit diakonii tam, která se intenzivně začala věnovat romským dětem, posledně charita, ta se zase starala o jinou skupinu a podobně. Takže jsme vytvořili takové dobrovolnické centrum, ze kterých se posléze stali profesionálové i na plný úvazek. Úřad se do toho zapojil a asi po těch 6 letech práce jsme začali připravovat to řešení, které už vy všichni znáte, to znamená zbourání domu a tak dále. Ono to všechno mělo být jinak, až do chvíle, kdy ten dům praskl a statik řekl, všichni se budou stěhovat. Samozřejmě bychom nevěděli kam. První hned přišli s různými radami, různí lidé, jak bychom to měli udělat, což byly nesmysly. To možná tak vystěhovat do Argentiny, tam, pane doktore, byla taky jedna část. Ale domnívám se, že to nesouviselo ani s žádným pozorováním. A tak dále, to byly velmi časté tyhle připomínky. No a pak my jsme tedy, na mě bylo, abych vymyslel nějaké řešení, které je reálné a zároveň rychlé, takže jsme postavili ty domy z těch buněk montovaných a tak dále, a tak dále, to už znáte. Takže ta příprava byla velká. Mě v zásadě na tom, mě ta práce hrozně bavila a baví to dnes, především z toho důvodu, že se ukázalo, že to řešení přispělo hrozně k tomu, že vlastně kleslo to napětí mezi těmi skupinami na Vsetíně, mezi těmi obyvateli, a trvá to dodnes, ta práce tam trvá dodnes a jsem rád, že po všech těch, řekněme, po dvou letech toho okopávání, teď nemyslím zahrádky, ale Jiřího Čunka, že rasista a podobně, tak teď už se nechal slyšet několikrát ombudsman ve světle toho, co se teď děje, protože to, co se teď děje, ta dělnická strana a tak dále, je jenom důsledek toho, že nic neděláme, že neřešíme ten problém, to ti policajti a tak, tak to už je jenom závěr, který nikdy nevede k ničemu dobrému, oni už chrání jenom náš holý život, ale nic jiného. Tak pan ombudsman už několikrát upozornil, že nakonec musí uznat, že to řešení Jiřího Čunka na Vsetíně zatím je zřejmě to nejlepší z České republiky. Škoda, že to nevěděl před dvěma lety, ale on je mladý, člověk se učí, tak je to nevěděl. Já se omlouvám, tady duchovní otcové se smějí. No, vyprávět byste neměli, já jsem to myslel z toho přesahu, jaksi z eschatologického hlediska, samozřejmě z křesťanského, tam jsme mladí všichni.
Tak díky. Já bych teď dala prostor panu Hodlicovi, jestli by nám mohl zahrát. A mezi tím, jestli budete mít zájem potom položit nějakou otázku na kterémokoliv z našich věří, tak...
Já myslím, že na parapet. Položit otázku na parapet.
Vedeme mi to nám. Jestli by to bylo možné.
Tak my než si to tady...
A vlastně bude...
No, my než si to dva Jiří tady nachystáme. Pořád něco...
Zapojaj třetího.
A stají se vám všichni dirigovat. To je dobrý nápad, takže budeme hrát, Jirka bude zpívat.
Slyším, protože člověk nemá tak přímo tu odezvu na pořady, které vysílá, řekl bych, přece úzkoprofilová televizní stanice Noé, ale my jsme teď domluveni právě s vedením této stanice, že letos, protože je Mezinárodní rok astronomie, takže tam natočíme něco dalšího, takže myslím, že někdy v červnu pojedu do Ostravy natáčet takový docela experimentální pořad, který by potom někdy na televizi Noé se měl zase objevit. Takže jsem vlastně rád, že mi dala tuhle příležitost, protože dneska je to vlastně jediná televize, kde můžete hovořit o astronomii déle než 30 sekund.
Je to spíš kruté, nebo spíš příjemné dostat se z popředí moci a kamer a zájmu? Mimo.
Teď jsem mezi vámi a cítím se tady velice dobře. A já teď řeknu, že já se cítím velice dobře, protože lidé, se kterými mluvím, se ke mně stále hlásí. Já jsem dřív jezdil tramvají, jezdím tramvají zase. A víte, je to zajímavé, hlásí se ke mně jiní lidé. A ti lidé, kteří se ke mně hlásí, teď jsou mnohem příjemnější, protože říkají, víte, já jsem si vás netroufl oslovit, protože jste předtím dělal hejtmana, ale vy jste zůstal normální a já jsem strašně rád, že si s váma teď můžu povykládat. Zatímco ti lidé, kteří předtím říkali, jak jsem skvělý, No, to je výborné. A akorát byste neměli jezdit tou tramvají, co tady vůbec děláte. Ti se ke mně teď jako pro změnu zase nehlásí. A když jsem byl dnes na zastupitelstvu, tak jsem si všiml, že takhle je to i mezi těmi úředníky, z nichž prakticky všechny jsem přijímal, že někteří se snažili chodit druhými dveřmi, tam jsou dvoje dveře, víte? A já jsem udělal dneska na schvál, jsem šel těmi obrácenými, no, protože jsem tam něco potřeboval všetně. Tak jsem viděl, jak klopili zrak a jak honem rychle se snažili, aby nás to současné vedení nevidělo pohromadě, víte? No a pak jsou druzí, jak se ke mně normálně hlásí a normálně pracují. Takže já si myslím, že je to jako moc krásné. A víte, a ještě jedna věc. Teď to není nic na pana Tichotu, na Jiřího Tichotu. On musel skutečně do toho Zlína. A já jsem i dřív to měl nabité tak, že za ten jeden den jsem měl 4-6, v sobotu třeba i 8 akcí. A já jsem přišel na ty akce prostě vždycky na tu hodinu, někdy na hodinu a půl, někdy na 2 hodiny. A teď chodím na akce a představte si to, já přijdu před začátkem. Jo? Vydržím až do konce. A je to úžasný zážitek, protože já vím, co se vlastně... Já teď vidím, co se na těch akcích doopravdy děje. To je prostě něco naprosto úžasného. A pak jedna věc. Já jsem se dokázal vrátit na místo, kde potřebuju svoji odbornost, protože tam je zapotřebí. Já jsem studoval vysokou školu zemědělskou, kde můžu uplatnit záležitosti, které se týkají dotací a pomáhám lidem. A myslím a zdá se mi, že je to dobře, že jsem zase našel tu jinou cestu. A teď řeknu, mně se to líbí, akorát nevím, co mě čeká v těch příštích dnech. A co mě ale čeká, z čeho mám největší radost, je, že se ke mně lidé stále hlásí a že já se můžu hlásit k ním.
Přesto... Fyzici mají rádi symetrie. Mají rádi, když je ten svět podobný na dvě strany. Přesto se v dnešní fyzice objevuje číslo 3. Máme 3 rodiny základních částic, v každé rodině 3 základní částice. A je to taková, jak kdyby to do toho světa nepatřilo. Chtěl bych se vás zeptat, co vy si o tom myslíte.
To je pravda, že skutečně to nejhlubší, co vlastně fyzika zjistila v průběhu 20. století, je, že takové základní principy světa, protože fyzika hledá základní principy světa, myslím tedy materiálního světa, že jsou nadány určitými souměrnostmi. A souměrnost obecně, a to je myslím v každém v nás rozené, se nám líbí, tu považujeme za estetickou kvalitu. Ale jeden slavný fyzik 20. století, a byl to Werner Heisenberg, když se optali na to, co je to pravá krása, tak řekl, pravá krása je dobrý soulad mezi jednotlivým a obecným, který však v sobě obsahuje jistou podivnost. A to je pravda, to máte, že když je krásná žena, má tu pihu, tak to je přesně to, co teda porušuje tu souměrnost, ale přitom si ji všimnete dřív. A stejným způsobem vlastně ta fyzika tím, že jako má tu souměrnost, ale teď tady je ten příklad té nesouměrnosti, že prostě plus minus a najednou teda jsou 3 polohy, to je jako kdyby, to je velká revoluce, protože to je něco stejného, představte si v informatice, všichni víme, že ty hloupé počítače, které potřebujeme, to jsou naprosto bytonci, kteří umějí počítat pouze nuly a jedničky, že to je počítač, když je za těch 25 000 nebo 50 000 korun, tak je to pořád jenom bytomec, který velmi rychle počítá nuly a jedničky, nic jiného nedovede. A teď si představte tu revoluci, že byste měli počítač, který má nulu, jedničku a dvojku. To by byla jistá podivnost. Je. Takže takovýmto způsobem vlastně nás upozorňuje příroda, abychom si moc nefoukali, že sice z té symetrie jsme vyšli, ta souměrnost se nám v fyzice velice osvědčuje, ale pak jsou ty typy na té kráse a zatím je určitě skryto nějaké tajemství, čímž chci hlavně říct, jestli jsou tady nějací mladší lidé, kteří třeba uvažují o studiu na vysoké škole, tak bych chtěl říct, že fyzika má jednu velkou výhodu, že fyzikové, kteří pracují nebo budou pracovat po nás, tak nikdy nepocítí riziko nezaměstnanosti. Pořád bude se objevovat.
Já bych se chtěl zeptat senátora Čunka, předsedu lidové strany, já to zvládnu zase. A co říká na to, že svatý otec se připravuje na návštěvu Česka a v Uhrné Hradu, co se Klaus chystá na přivítání. Já jsem se zúčastnil jeho setkání ve Vlčnově a při tom setkání jsem nemohl dát za pravdu Hájkovi, že prezident jezdí po republice po kraji, aby lidem naslouchal, že rád se nechá poučit a tak dále. To Vlčnově, co provedl, to vůbec o tom nesvědčilo. Ale já to spojím s tím svatým otcem. Já jsem položil jednu z otázek, proč odmítl podepsat a doslova smetl smlouvu s Vatikánem ze stolu. To bylo zájezdy ministra do státu. Klaus byl tak vytočený, že se neovládl a řekl, že on žádnou smlouvu na stole nikdy neměl, že je to věc poslanecké sněmovny. Což mě, jak mám rozejít, tak potom jiní, co tady byli, potvrdili, i když jsem čerpal z tisku. A on je takový taktik, že já jsem začal odpalovat noviny, a on to zaregistroval, že jsem metr od něho, tak on se rychle opravil a říkal, a kdyby ho je měl, tak by měl některé výhrady. Takže nepřiznal to, že se mýlil a tak dále. Tak já si asi teďka cítím, že se do svatého se přivítá, když smlouvu smetl ze stolu, není to nějak ratné k tomu hradu?
Odpověď je jednoduchá, není. Ne, tak samozřejmě věcně je pravda taková, že ta smlouva byla na úrovni vlády podepsána, tu smlouvu ale musí schválit parlament, ten to neudělal, a neudělal to z jednoduchého důvodu. Každá vláda, která chvíli vládne, aspoň tedy, jak jsem je zažil od roku 90, tak trochu ti lidé vždycky, a já ten pocit znám také, jsou tím řešením problémů, které se tam koupí, tak jsou přeci jenom trošku přivedení k realitě. Zatímco parlament je takové velké divadlo a tam se bohužel mnohem nehledí na to, co je dobře nebo špatně, co je správné nebo není, ale hledí se na to, co uděláme, aby nás za to pochválili voliči. Jestli to je proti našemu státu nebo pro něj, to není důležité. No a protože v našem státě je tak velké množství lidí, který je v zásadě náš stát z Evropy ten, kde se nejvíce lidé hlásí k tomu, že jsou ateisté, taky možná určité proticírkevní nálady jsou tady pořád ještě daleko větší než v jiných státech, tak politici mnozí hrají na to, že tomu těm církvím a tak dále nemohou moc se k ním moc přiblížit, i když by to bylo správné a spravedlivé, protože by se to někomu nelíbilo a ztratili by voliče. No a protože je vlastně pořád před nějakými volbami, tak proto to nechtějí udělat. A Václav Klaus je člověk, který určitě jaksi tuto realitu vnímá, sám má nějaký názor. Uvidíme, asi bohužel bude muset počkat, pokud ten parlament to konečně schválí, tak jestli on tu smlouvu podepíše nebo nepodepíše. Myslím si, že on se opravil, protože si vzpomněl, že on tu smlouvu z určitých důvodů kritizoval v určitých bodech, takže tak asi, ale vzhledem k tomu, že je v druhém volebním období, tak si myslím, že už by mohl být zcela nezávislý, protože je to v období poslední.
Jenom pana senátora, vítězství a prohry, že se slibuje před volbama.
A já se uptám, co naše lidová strana připravuje na to, a kdyby nás křesťanů věřících všeho náboženství v této republice bylo jenom 25%, jak je možným, že my nejsme schopni se tak sjednotit, aby jsme dali té křesťanské, a kladu otázku, kladu se mu i panu senátorovi, když přijížděl jsem do Blatnice. Nevěříte si sami mezi sebou? Jste rozháraní? Jak je možný, že nás, křesťané a věřící, neumíme po tu vlajku monsignora Šrámka a Háli zavést? V čem teda spočívá ten neúspěch? Vemte si komunisty. Ať se k tomu hlásí jakýmkoliv způsobem, vždycky dají hlas ty rodiny, ne, nebo tak ty u nás, vždycky to dají vést. Proč my křesťané nevěříme svým křesťanům? Proč? Samozřejmě je problematické dneska v této společnosti, které jsme před chvíli prohlásil, že se vyjadřuje, že je ateistická převážně. Ale proboha živého, když snad jich 20% jiná věřící v té republice. Nemyslím jenom katolíků, že? Samozřejmě.
Tak těch, kterých podle statistik, ti, kteří v neděli zajdou do kostela, tak těch je asi kolem 5%, do 5% lidí v České republice. Samozřejmě daleko víc lidí, kteří se hlásí k, jaksi, ke křesťanství nebo k víře obecně nějaké. Ale já bych spíš tedy byl kritický sám k sobě nebo k nám. Já si myslím, že to je také tím, že představitelé KDU-ČSL nepředstavují mnohdy tu jednotu, kterou po nás křesťané vyžadují. To znamená, nejsme tím pravým obrazem. Je to proto, že já jsem tu otázku dostal mockrát a minule jsem ji dostal s tím, že stejně jako vy se mě ptal nějaký pán a mluvil o tom, že se chodí na poutě a v kostelích lidé jsou k sobě jaksi blízko a mají touhu po té spolupráci. A já jsem se ho zeptal, no a v těch kostelích ti lidi dostávají peníze? A on říkal, no nedostávají. Říkám, no a v tom je ten problém, až tam začnou dostávat peníze, ten, kdo je blíž víc, ten, kdo je dál míň, tak pak uvidíte, jak to tam bude vypadat. Jako bude po, i na pouti bude po křesťanské lásce. Zkrátka, politika je normální práce s tím, že někteří lidé, myslím, normální práce, kde se musí chodit a pracovat. A já se obávám, že ti, kteří dělají politiku profesionálně, a vidím tady některé starosty, některé až moc daleka, to je hezké, ale v každém případě ti starostové, stejně jako ti centrální politici, většinou, když jsou dobří, tak pracují daleko víc, než pracovali v normálním povoláním, protože to je služba a je to služba tvrdá. Jenomže při této službě, ta služba je taky zaplacená. Je zaplacená celkem dobře. No a teď jsou tam lidé, kteří tu službu dělají nějakou dobu, posledně zapomenou, že to je služba, už si říkají, že to je jenom celkem výhodné povolání a mnozí už i méně pracují, než odpovídá těm penězům a tak dále a tak dále. A ta moc spojená s penězi vyžaduje zralého člověka. Skutečně vyžaduje zralého člověka, podívejte se, kolik je všude korupce a já nevím, těchto věcí. No to je proto, že ti lidé nejsou zralí vnitřně. A toto se samozřejmě projeví ve všech stranách a také ve straně lidové. A samozřejmě každý s tímto, s touto nástrahou bojuje jinak. No a potom, když se někteří mají vzdát těchto věcí, no tak je to pro ně nepředstavitelné. A když jsem teď před těmi 14 dny jaksi vyhlásil, že půjdeme vlastně do opozice, protože nechceme se účastnit toho bloku, tak byste viděli, kolik lidí, kteří pracují na ministerstvech, tak mi začalo spílat, že oni ztratí zaměstnání. No jakmile ta politika se stane pro toho člověka skutečně jenom příjmem a neví, že to je služba a bude se strachovat o to, že ztratí toto zaměstnání, tak tito lidé potom udělají všechno, aby se tam udrželi. A já si myslím, že to je problém, který tady byl odjakživa, už od toho roku 1919, kdy se lidovci dostali do, kdy vznikla tato strana a potom byli v parlamentu a podobně. Já si myslím, že teď je velká naděje, skutečně, já mám radost z té doby, která teď je, protože ona je od 90. roku naprosto výjimečná. Protože tedy pro lidovce, protože teď bude sjezd, hned budou evropské volby, pak budou velmi rychle ty volby parlamentní a teď se všichni nějakým způsobem vyhraňují, každý, kde kdo tedy ohlašuje nějaké kandidatury někam a já si myslím, že tím se ten vzduch hodně vyčistí, já tomu věřím tedy a že pak budeme možná čitelnější, budeme k tomu obrazu křesťanů možná vyhovovat a sloužit lépe, takže to je moje naděje.
Tady, pane?
Já bych se chtěl zeptat pana Jiří Pavlici, protože vy jste známí různými hudebními projekty s různými tělesy, což možná i někteří folkloristi těžce nesou, že hrají štance posouvání tam jinam a tak dále. Já jsem se chtěl zeptat, jestli nás teď v nějaké krátké budoucnosti překvapíte nějakým novým projektem.
Tak o smyslu spolupráce jako takové jsem už něco řekl, o smyslu dialogu trošku se omlouvám, že jsem jako napůl žertem tu jednu odpověď velmi odbil s tím, že hudba má zušlechťovat, samozřejmě je to daleko více rovin, proč tu věc člověk dělá a velmi často to trošičku, už mnohokrát to slovo služba tady padlo, tak trošičku to cítím jako službu, jako v tom smyslu, že když už jsem byl obdarován možná nějakým talentem, neříkám jakým, ale prostě co si jsem zdědil po mamince hlavně, tak cítím opravdu v duchu mého příměru s hřivnou a jejím rozmnožením tu povinnost a zodpovědnost, což si od mnohých kolegů ze světa showbiznisu nemyslím. Zhodou okolností, já jsem se v noci vrátil, no, přijel jsem o 5:30 ráno z Prahy, proto jsem tady s tichotou žertoval, že měli se mnou a byl by tu včas. Tak jsem se vrátil z Lucerny, kde byl takový koncert a bylo tam spousta lidí, počínaje Anetou Langerovou a Babi Daníkem a tak napříč, a my prostě takhle, jak se vždycky potkáváme různě. A tam člověk vidí ten vzorek, a opravdu bych to přirovnal k tomu politickému spektru. Já někdy ošklivě říkám, když jsem hodně rozezlený, říkám, to je ale galérka teda. Takže totéž tatáž galérka je i v tom světě kumštu a dovolím si tvrdit, že v tom světě věří, protože jsou ti, kteří opravdu poctivě dělají a celým svým životem si ručí za to, co by v životě dělali. A pak jsou ti, kteří si velmi chytří u ty granty, takhle našolichat a pak formálně vyjde jakési publikace, mají citace, mají zahraniční citace. Moje žena je zase jako v oblasti vědecké práce, znám to velmi dobře, jak to chodí. A vždycky si říkám vlastně, že celý tento stát vlastně, teď trošku odbíhám od otázka, dostanu se k odpovědi, celý stát, že se člověk občas diví, jak to vlastně ještě může fungovat. Tady takový, jak to říct, galérka ve světě vědy, my si rozumíme. Ve světě vědy totéž, v oblasti toho vysokého školství, za co dneska třeba mnozí pod vodem, má je svět internetu, on opíše, někde ukradne slovo od slova, maličko změní rezimé nebo nějakou předmluvu. On za to získá titul, za to získá docenturu. A když už jsme u toho, jsem se rozezlil, pan profesor Klaus není žádný pan profesor, protože by měl učit a pak je teprve vysokoškolský titul, když jsme u toho teda po mém soudu, ale to nic. Takže ten rozpor té galérky ve všech žánrech je A včera jsem to zase viděl, že tam byli ti kum čtyři, kteří se tam přišli ukázat, přišli se rychle na ty kamery tam vyfotit, rychle tohle sežrat s odpuštěním ten raut, co tam byl, a rychle zmizet, protože měli ještě další šefty. A pak tam jsou jiní, kteří opravdu tu káru tlačí, a to je to, co říkám, že pořád jsou, zaplať pánbu, tady v tomto státě ti lidi, kteří poctivě pracují na všech úrovních celého společenského, jakéhosi pomyslného hierarchického žebříčku. A díky těm lidem, kteří poctivě pracují, to může. A zázrakem někdy si říkám, to ještě prostě funguje. A pořád to je, ale to tež jsem si kladl tuto otázku i za komunistů, jak to mohlo fungovat, když to prostě, kam se člověk podíval, tam to bylo podivné, skorumpované a zvláštně provázané jakýmsi podivným mafiánským způsobem, rudým, teď je to podivným mafiánským jiným, nebudu říkat barvu, způsobem provázané zase jinak. A zase ta střední nebo ta poctivá vrstva toho národa, jak ten soumar to tahne a díky těmto lidem prostě ten stát a ten národ může fungovat a existovat. Takže těmto často anonymním lidem by se mělo opravdu děkovat, já nevím co, ne stavět pomníky, oni o to nestojí. Prostě jednoduše poděkovat. Tak a teď tedy k tomu, co jste se ptal. Já jsem shodou okolností před měsícem dokončil jedno CDčko z písniček pro děti. Já doufám, že bude hezké, protože jsou tam samé hezké texty. Jak už bylo zmíněno, je tam Jan Skácel, je tam František Halas, je tam, myslím, Jaroslav Seifert, je tam Věra Provazníková, František Nechvátala a lidová poezie, a je tam také pár lidových písniček, asi jenom 4 z těch 630, a abych nezapomněl, celý se to jmenuje Studánko Rubínko a trošičku to je v takovém dialogu i s odběráním Studánek Bohuslava Martinu, protože vždycky jsem chtěl, aby ta hudba opravdu přinášela lidem to zušlechtění, ale mám na to 3P poznání, pohlazení a poselství. Za každým se skrývá něco, poznání je trošku racionálního, pohlazení je trošku citového, emotivního něčeho a to poselství je v duchu toho, o čem tady neustále hovoříme, ať už je to starý nový zákon, prostě je to, jsou to jakési tyhle křesťanské ideály. Takže to všecko doufám, že v tomto CDčku je, a to, čím se teď v nejbližší době budu zabývat, až dopíšu teď svítu, která do soboty musí být hotová. A já v tom moc nespím teda, tak to je výročí z základní umělecké školy v Uherském Hradišti, to bude premiéra 15. května, až se vrátím z Albánie a cesty po Balkánu, tak poté mám v plánu pár věcí takovýchto, jako tedy z oblasti těch fúzí. Nebudu říkat Brněnskou filharmonii a Kantilénu, to je příliš tady a místní a jakoby takzvaně v duchu naší kulturní tradice a našeho kulturního vzorce, ale to, co je odinut, tak je jedna spolupráce s jedním alikultním zpěvákem z Německa. Druhá je jedna spolupráce s jedním Američanem, Joelem Frederiksenem, no a jsou i další, ale konkrétní obrysy to nemá. Do té doby ještě letos bych měl udělat dvě věci, a to tolik odkládanou, že asi 5 let odkládanou knížku rozhovorů pro Vyšehrad, a to je jedna věc. A druhá věc, premiéru Hradišťanů po několika letech, úplně nový program, který prostě letos musíme udělat, nebo chceme a tím pádem musíme. Takže tolik z toho, co teď v nejbližší době bude, ale věřte mi, určitě se nenudím a někdy bych vám to přál, ale jako, když bych to dělat nechtěl, to dělat nebudu.
Já bych možná radši mluvil, nebo se zeptal Jiřího Pavlici, proč používá staré církevní stupnice a proč používá molové tóniny, když se na nás valí všechno dur. Ale vzhledem k tomu, že je tady pan Jiří Čunek, tak já se obrátím na něho.
On hrál v Kůr dneska.
Já bych vám chtěl říct že by bylo dobré, kdyby v naší politice byli lidi, kteří mají vize a kteří mají sílu ty vize prosadit. A takže bych já uvítal, kdybyste šel do toho souboje o předsednictví KDU ČSL. A to je všechno.
Já si můžu uklidnit, já totiž jsem se nikdy nevyjádřil, že do žádného souboje nejde. Já jenom tím, jak jsem viděl tu bídu, která mě obestírá kolem, tak skutečně jsem od té doby, co jsem v té centrální politice, hrdý na náš národ, protože při tomto způsobu politiky vydržel přežít neuvěřitelné. To skutečně, to, já to říkám zcela vážně, to je vážná věc, když vidím, jak ti dravci robou to maso státního zisku, majetku a podobně, tak je to velmi, velmi zajímavé. Já samozřejmě jsem předsedou a já jsem na to odpověděl jasně. Předsedové stran oznamují, že nekandidují, když nechtějí kandidovat, ale neoznamují, že kandidují, to je přirozené.
Většinou lidi tak trochu stichnou a mají pocit, že to je něco velmi těžkého. A podívejte se, tady v tomto sále se mi stane, že já jsem tady kvůli odlehčení. Takže vzpomínky na budoucnost byl brak v roce 69 a myslím, že jsou už zapomenuty v tomto roce. To je věc, která souvisí s pavědou. A pavěda ku podivu v té moderní době, v době, která je hodně závislá na vědeckém pokroku, je ku podivu ve veřejnosti daleko více rozšířená, než kdy v minulosti byla díky sdělovacím prostředkům, které sami vznikly díky pokroku fyziky, jako například internet nebo tedy počítače a takhle, že to udělali fyzici. Ale na druhé straně prostě to, ti lidé, kteří toho využívají k tomu, že propagují pavědu. Jenom takovou malou odbočku, abych to tak trochu odlehčil. Když jsem tady poslouchal ty různé politické narážky, tak jsem si uvědomil jednu věc. Existuje jedna nová pavěda, o které většinou ještě nevíte. A to je ekonomie. A ten důvod je celkem jednoduchý. Vezměte si, že ještě loni v létě jsem neviděl nikde v žádných, ani řekl bych takových odbornějších hospodářských novinách nebo takhle, nějaké náznaky, že by některý ekonom řekl, hlejte se, blíží se nám ekonomická krize. Pak ta krize teda dopadla, šlo to velice rychle, a najednou se ukázalo, že ti ekonomové nevědí, proč přišla. Dokonce i ten šéf té americké federální banky, že jo, ten Greenspan, to je jméno, to je ikona, tak ten sám prohlásil, já jsem se mýlil. No tak jestliže se mýlí takový lidé, tak jak je možné, že byli zvoleni nebo jmenováni tedy guvernéry té federální banky. Za třetí, ekonomové nevědí, jak z toho. Oni nevědí, co teda se má udělat, abychom se z té krize dostali. Čili tohle jsou všechno rysy typické pavědy a kdybychom třeba ve fyzice nebo v astronomii postupovali stejným způsobem, tak vám nepředpovíme, kdy bude zatmění slunce a nebudeme vědět, kde, že nám spadne nějaká planetka na hlavu, prostě byli bychom zcela bezmocní a směšní. Takže ten rozdíl, abych se vrátil teď k té otázce, je v tom, že existuje zcela principiální rozdíl mezi pavědou a vědou a ty vzpomínky na budoucnost jsou jako úplně klasickou ukázkou pavědy. Jsou dobré jenom k jediné věci, že se to dá dát studentům na, řekněme, střední škole, aby našli všechny chyby proti logickému myšlení, které v té knížce jsou. To je možná jediný přínos didaktický, který by to mohlo být. Mohly by být na to kroužky a tam by teda jako soutěžili ty děti v tom, kdo najde teda těch chyb víc. Tak to je jediné, k čemu je to dobré. Čili věda se dělá úplně jinak a když se dělá věda, tak máte jednu velkou výhodu proti tomu všemu, co jsme tady dneska povídali. Ve všech ostatních disciplinách lidského konání je kritérium, řekl bych, úspěch v lidské společnosti. To znamená, vy něco uděláte, napíšete třeba knížku a ta knížka je úspěšná. Nebo teda uděláte nějakou ekonomický manévr v národním hospodářství a ten ekonomický manévr se povede a ekonomika roste. Tohle všechno záleží na lidech. Když to tím naším protivníkem v přírodních vědách obecně, to není jenom fyzika nebo astronomie, to je také pochopitelně chemie, biologie a ostatní přírodní vědy, tím protivníkem je příroda. Ta příroda je docela krutý protivník, ne že by to byl jako jednoduchý partner pro nějaký souboj, ale má jednu velkou výhodu, že se nedá podplatit. Prostě nepodplatíte přírodu a děláte, co děláte. A tím pádem máte zaručeno, že tím kritériem toho, co děláte, je vlastně souhlas s pozorováním nebo souhlas s experimentem. A to je jediné kritérium, které je naprosto univerzální a které vlastně tím, že se ve vědě přece hodně uplatňuje, tak tím ta věda pokračuje kupředu. Zkuste si jenom představit, kdo jste tady trošku starší, co všechno se za vašeho života změnilo ve vašich domácnostech, které jiné výrobky nebo služby používáte proti tomu, co jste používali před 20 nebo dokonce 50 lety. Ten pokrok je neuvěřitelný a to, co dříve teda skutečně bylo vyraženo, řekněme, těm princům nebo jiným bohatcům, tak dneska to má v podstatě u nás každá domácnost. To je něco, když jsem si přečetl, že v naší republice je víc mobilů, než kolik nás je, tak jsem si uvědomil, že je tady přece nějaký technický pokrok. Děkuji.
Vaši odpovědi tak, že zatím jste nenašli nikoho. Děkuji.
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 Samozřejmě jsme nenašli nikoho, dokonce je to ještě horší, než to bylo, protože máme daleko lepší vědomosti. Od roku 1995 se objevují planety u cizích hvězd, čili takzvané exoplanety. A tak pochopitelně už máme dneska docela slušnou statistiku o tom, jak ty exoplanety vypadají a jaká je, řekněme, naděje, že by na nich mohl být nějaký život. Vrátím se zpátky ke sluneční soustavě. Ve sluneční soustavě máme život na Zemi a tímto zdá se hasné, protože ani Merkur, ani Venuše se nehodí pro život absolutně. Na Marsu se sice pořád spekuluje o tom, že by tam mohly být nějaké mikroorganismy, ale už tomu moc nevěřím, protože to už by je tam ty sondy, které tam přistály, asi přece tam objevily. Čili ta šance je velmi malá, no a ty další planety nepřipadají v úvahu, protože je tam prostě velká zima. Takže sluneční soustava má jedinou planetu, která je hodná pro život. I tady je to s fousem, protože kdyby Země byla ke Slunci o něco malinko blíž, než je, tak by se přehřála a to by bylo globální oteplování úplně jiného charakteru, než to, o kterém dneska hovoříme. A kdyby byla jenom o něco malinko dál, tak by zmrzla. A jakmile zmrzne planeta, která má na povrchu oceány, tak ty oceány, jak víte, dokud jsou tekuté, to znamená, dokud je ta voda tmavá, tak to celá dobře povolcují sluneční záření a ohřívají se. Jakmile ta voda zmrzne, tak se s ní stane led nebo sníh a ten má vysokou světlost, říkáme to odborně albedo, čili veškerá to dopadající záření se odrází zpátky do vesmíru a už to nikdy nerozmrzne. Čili mezi těmito dvěma úskalími se Země pohybuje a to úskalí je široké asi 5 milionů kilometrů a my jsme 150 milionů kilometrů od Země, čili dokonce od Slunce, ale to znamená, že v létě prakticky, kdy jsme od Slunce nejdál, což je taky málo známo, tak už jsme skoro venku z toho pásma, obráceně, když jsme v zimě nejblíž, tak jsme taky skoro venku z toho pásma, čili je to teda ofous. Jinými slovy, není tak jednoduché najít planetu u cizí hvězdy, která by byla srovnatelná hmotností ze Zemí a která by byla ve správné vzdálenosti. A to, co zatím nacházíme, jsou tak neuvěřitelně rostodivné planety, že naše fantazie byla vlastně velmi slabá. My jsme si mysleli, že v podstatě najdeme sluneční soustavy, které budou vypadat podobně, že budou vždycky nějaké kamenné planety blízko té mateřské hvězdy, že budou velké planety blízké, budou dál od té hvězdy, jako máme Jupiter, Saturn. Vůbec to není pravda. Ty první exoplanety, které byly objeveny, byly hmotnější než Jupiter a byly blíž k těm mateřským hvězdám, než je Merkur ve sluneční soustavě. Takže jejich teplota byla několik tisíc stupňů, nebo je teda několik tisíc stupňů Celsia. Navíc většina těch Jupiterů cizích obíhá kolem těch mateřských hvězd nikoliv po kruhové dráze, ale po eliptické dráze. A tím pádem, jestli tam někde nějaká Země je, kterou zatím objevit neumíme, tak ona tam nebude dlouho, protože ji ten Jupiter, ten cizí Jupiter ji prostě vymete. Že gravitací vymete. Buď teda, že spadne na tu mateřskou hvězdu, nebo spadne na ten cizí Jupiter, nebo vyletí z té soustavy pryč. Čili paradoxně to, co jsme se radovali, že jsme konečně objevili cizí planety, takže už můžeme jako spekulovat o tom životě na těch cizích planetách, tak se ještě zhoršilo, protože zatím to vychází, že ta sluneční soustava je velice zvláštní, mimo jiné také, protože Slunce je samo. Naprostá většina hvězd ve vesmíru jsou dvojice a dovedete si jistě představit, že když obíháte kolem dvou hvězd, takže se vám tam bude měnit teplota dosti značně, jo? Protože jednou budete blíž té, jednou blíž té. Ale je tady ještě jedna důležitější věc, která je, myslím, teoretická, na kterou bych rád upozornil, že už jsem dostal to slovo, a to je otázka, kterou položil slavný italský fyzik Enrico Fermi v době, kdy ve Spojených státech pracoval, a to už bylo po druhé světové válce, víte, že Fermi ve Spojených státech zkusil první atomový reaktor v roce 1942 a potom pracoval na vývoji atomové pumy. A po válce seděli v Los Alamos a v době, kdy už tam začala ta první fáma o letajících talířích a hovořilo se o tom, že jsou to teda produkty mimozemšťanů, nebo dokonce teda kosmické lodě mimozemšťanů, pak se ještě tam debatovalo o tom, že v New Yorku se poslední dobou, tedy v roce 1950, ztrácely velice často popelnice na ulicích, prostě mizely. A tak firmy říkal, jestli třeba to nenosí ty mimozemšťané pryč, jako jestli to, protože nikdo je nenašel. A tak ta debata byla taková spíš legrační a pak najednou firmy se zamyslel, ti ostatní se bavili dál a on najednou vyhrkl, no ale počkejte, tak jestli ti mimozemšťané existují, tak kde k čertu jsou, proč ještě nejsou tady? A tahle otázka je velmi hluboká, protože, jak jste se dneska správně ptal, my máme naprosto jasně vidět ze všeho, co známe, že mimozemšťané tady nepřistáli v minulosti, nejsou tady ani dneska. A tohle je napováženou, protože si můžeme představit tohle. Řekněme, že přes všechno, co jsem říkal, někde ve vesmíru je vhodná situace a že tam vznikla nějaká civilizace, která vznikla, vesmír je velice starý, naše sluneční soustava stará 4,5 miliardy roku, tak řekněme, že vznikla o 100 milionů let dříve než my. To znamená, že jestliže ten vývoj probíhal v zásadě podle stejných principů, a fyzika je všude stejná, chemie taky, biologie asi možná taky, tak v tom případě ta mimozemská civilizace, která se tam musela utvořit jakoby zákonitě, tak je o 100 milionů roků technického rozvoje dál než my. A jestliže je o těch 100 milionů dál, tak je pro ně hračkou osídlit celou mléčnou dráhu, najít všechny planety, které jsou už jako také, kde už nějaké civilizace jsou, a už by tady dávno měly být a měly by minimálně krást teda ty popelnice z toho New Yorku, ale možná, že by mohli dělat něco užitečnějšího, že například, že by nedělali to, že se vždycky zjeví peruánským rybářům nebo nějakým jako lidem na okraji země koule, ale spíše by přistáli prostě rovnou teda před sídlem generálního tajemníka OSN v New Yorku, zaklepali by tam na dveře a řekali, helejte se, my jsme ti velvyslanci od téhle mimozemské civilizace, tak teďka navážeme diplomatické styky nebo vyhlásíme vám válku, že? Nebo něco na ten způsob. Tak tohle se nestalo a tato Fermiho otázka, které se říká dokonce Fermiho paradox, má podle současné knížky, která teďka nedávno vyšla v českém překladu, a ta knížka se jmenuje Kde tedy všichni jsou, tak má asi 50 možných řešení. Ta řešení jsou nejrůznější, některá by vás jistě napadla další, ale ten autor nakonec, když probírá velmi podrobně a velmi zevrubně ze všech úhlů těch 50 možných řešení, proč tedy ty civilizace tady ještě nejsou, tak dospívá k 51. řešení, prostě protože neexistují.
Ne pana Juránka, protože ten na tom pečení má určitě pana Staška, naštěstí mě se pod Jimonovským krajem, takže jeho ne, ale zeptám se doktora Grigara. Vy jste hlubina vesmíru na tím moderátorem tam vzpomněl, když jste to krátce osvětlil, vzpomínal jste tady Argentinu a tak dále, ty moderní přístroje, a vy jste tam něco řekl takového, že jste se dostali někde na hranu, co nejde obejít, nebo nejde přesto se dostat a přirovnal jste to myslím, že jízdě automobilu v silné mlze. Takže když se dobrá si osvětlil, co to mělo znamená, že se uděláme nejprve dostat do vesmíru nebo...
Jo. Tak to musím přece udělat zase kratší přednášku, já se omlouvám, že tady vás tady takhle zdržuju, ale to, no to nejde bez vysvětlení. Prostě současná teorie vývoje vesmíru spočívá na hypotéze, nebo spíše dneska teorii velkého třesku. A ten velký třesk znamená, že vesmír na počátku, když vznikl, ten čas je asi 13,5 miliardy roku zpátky, tak byl mimořádně teplý a mimořádně hustý. Nemůžu říkat ta čísla, protože jsou tak nesmyslná, že stejně to nedává žádnou názornou představu, ale prostě je to takhle. To, že my tady dneska jsme, je dáno tím, že vesmír od té první chvíle velkého třesku se neustále rozpíná. To znamená, že zvětšuje své prostorové rozměry, a protože ta hmota už je tam, teda ta původní hustá se tím ředí a také tím, jak se ředí, tak chladne, tak dnešní průměrný vesmír má průměrnou teplotu jenom 3 kelviny, to je minus 270 stupňů Celsia, a je tak řídonky v průměru, že je to vakuum, které neumíme na Zemi vyrobit. Jo. I naše nejlepší technické vakuum je mnohem hustší, než je průměrná hustota vesmíru. A mezi těmito dvěma okamžiky, mezi tím velkým třeskem a současností, je astronomie, která má tu výhodu jako snad jediná přírodní věda, že má k dispozici stroj času do minulosti. A tím strojem času jsou naše oči. Když se díváme do vesmíru, tak vidíme věci, které se neodehrály současně, ale v různých okamžicích minulosti vesmíru, podle toho, kam se díváte. Když se díváte na měsíc, tak vidíte měsíc ne jak vypadá teď, ale jak vypadal před jednou sekundou. No tak on před jednou sekundou jistě vypadal stejně. Když se díváte ovšem na slunce, tak už to zpoždění je 8 minut a tam mezi tím může vybuchnout erupce, o kterém ještě nevím, já za 8 minut sem přijde a vypadnou nám tady prostě telefony nebo budeme mít zkraty na transformátory a podobně. Byli bychom hrozně rádi, kdybychom to věděli o 8 minut dřív, ale nemůžeme, protože ten signál světelný o tom, že na slunci něco vypuchlo, je sice rychlejší než ty produkty erupce, ale prostě je to jenom to pořád zpoždění 8 minut. A když se podíváte na nejbližší hvězdy, které vidíte na nebi, tak já nevím, když se podíváte třeba na hvězdy ve velkém vozu, protože většina lidí asi tak najde velký vůz na nebi, tak to už jsou ku podivu desítky a možná stovky světelných roků daleko, čili to znamená, už to zpoždění je takové, že v době, kdy to světlo z té hvězdy velkého vozu se vydalo na cestu, tak vy jste ještě nebyli na světě. To prostě bylo před naším narozením. A takhle můžete jít pořád dál, čili tím chci říct, že teda astronomie umí vlastně v jediné noci se dívat na různě staré události a tohle jde do velkého vesmíru, když potom vezmete dalekohledy. Takže ten dalekohled proti tomu lidskému oku dohlédne hlouběji do vesmíru, čili hlouběji do minulosti a teď právě nastává ten problém. Protože když nakonec se dostane do minulosti, která je tak stará, že vesmír v té době ještě nebyl dostatečně rozepnutý, to znamená, že byl ještě poměrně hodně teplý, tak vesmír nebyl průhledný. Ten důvod je fyzikální, ten spočívá v tom, že při horkém vesmíru nejsou možné celistvé atomy. My se učíme ve škole, že atom se skládá z atomového jádra a kolem lítají elektrony. Atom, jádro je nabité kladně, elektrony záporně, celkový náboj je vyrovnán, že prostě je stejný. Takže ten atom je elektricky neutrální. Jakmile tohle rozbijete, a to rozbijete vysokou teplotou, tak ty volné elektrony se chovají tak, jako se chovají kapičky mlhy, když jedete na podzim, řekněme večer autem, po setmění, jedete do té mlhové oblasti, mlžné oblasti a najednou musíte přepnout z dálkových reflektorů na potkávací a i těmi potkávacími vidíte dost špatně, protože se vám dělá před tím autem taková světelná stěna, což je fiktivní stěna, to je prostě jenom rozptyl toho světla zpátky a vy prostě nevidíte dál. Takže přesně tento problém má astronomie. A protože dneska víme, jak probíhalo to klesání té teploty vesmíru po velkém třesku, tak víme, že tahle událost, kdy máte vesmír neprůhledný, odpovídá všem časům kratším než 400 tisíc let po velkém třesku. Čili všechno, co je před 400 tisíci lety, po velkém třesku nemůžete zkoumat žádným dalekohledem, protože narazíte na tuhle bariéru a ta se prostě nedá překonat žádným prostředkem ani dalekohled nebo něco speciálního, kdybyste měli třeba rentgenový dalekohled nebo dalekohled ultrafialový nebo rádiový teleskop, to nepomůže, prostě dostanete se do téhle mlhy. A tady najednou musím dát za pravdu, že přece ti částicoví fyzici, co dělají ty urychlovače pod zemí, jsou k něčemu dobří, protože ten urychlovač v Ženevě, který bude uveden příští rok do chodu, bude napodobovat podmínky, které byly, a teď se podržte, 10⁻²⁰ po velkém třesku, protože tam bude ta hmota v tom průsečíku, tam, kde prostě bude docházet tomu rozbíjení, kde se ty protichůdné svazky budou střetávat, tam bude ta hmota odpovídat svou hustotou a teplotou tomu, co bylo ve vesmíru v tomhle nepatrném čase, kam se astronom tím svým strojem času do minulosti nikdy nedostane, tak stojí to sice 5 miliard euro, ale je to teda úžasný pokrok.
Záběr, kdy jste navrhoval rozpuštění toho zisku z ČEZu 30%, co mají ty drobní akcionáři a zbytek do státního rozpočtu. A udělal se tam veliké pobouření, protože to není možné tyto peníze použít ve státním rozpočtu. Tak ČEZ je státní podnik a když je tam to pět dětí, A jsou to filterní, tak to bylo asi dvěma třeba měsícama podobná otázka, kdy na kterou odpovídal předseda vlády, že s těma to penězama se nedá nic dělat, co získává a co ostávají ČEZu, a oni chtějí podle nějakého článku vybudovat nějakou elektrárnu atomovou, někde v Bulharsku nebo v Rumunsku, teď už to si nevím. A nemůžu pochopit, jak tady tato mafie, nebo já se to tak nazvat určitě, protože s takovými obrovskými finančními prostředkami si dělají sami co chcou a není kontrole na ně. Jak je to možné?
Ta otázka je úžasná, hlavně v tom řazení těch otázek, mi se strašně líbí. Já si přiznám, že strašně rád poslouchám. My už jsme se totiž jednou setkali na takové diskuzi třech Jiřích, takže Jiřího Grigara, Jiřího Pavlicu, a teď je to úžasné, když Jiří Grigar říká, že tady ten velký třesk 13,5 miliardy let, a teď vy říkáte, no před třema dňama, to je úplně. Já se obávám, že ani ženevští fyzici se svým urychlovačem by některé otázky tady nedokázali vysvětlit, jak je to možné, že to nejde. A já jsem teď, když jsem jel sem, tak jsem cestou psal nějaký blog, to je na internetu vlastně nějaké stránky mám, a přitom jsem poslouchal rádio, a tam mluvili o školách a speciálních školách a dotkli se toho, že nějaký člověk žaluje Českou republiku, protože musel chodit do zvláštní školy a je Rom a tak dále. A teď tam mluvil psycholog, já se s ním jistě spojím, protože mě zaujalo, jak mluvil fundovaně, a těch lidí, kteří rozumně a fundovaně mluví v této oblasti, je skutečně málo. To byl ale člověk, který s nimi pracoval a tak, a on řekl jednu zajímavou větu. Víte, na to, co říká tady ten člověk, tak tady ten Rom, tak já vám můžu jenom říct, že já jsem s nimi pracoval a oni jsou naprostí experti na to, že umí vymyslet vždycky odpověď, jak to nejde. A já jsem do toho blogu napsal, že máme vládu Romů, protože oni, ta vláda naše česká, vymyslela, jak to nejde, teda, ale přitom to je samozřejmě nepochopitelné. Když vezmete normální obchodní zákoník, tak tam je napsáno, jak se tvoří akciové společnosti, co se dělá a jak se ten zisk těch společností dostává k těm vlastníkům. No tak ten zisk z těch společností k vlastníkům se dostává přes takzvanou dividendu. A já o tom jsem mluvil. To znamená, jestliže ČES teď má 46 a něco miliardy zisku z minulého roku, za rok 2008, tak ta valá hromada se rozhodne, kolik z tohoto objemu dá na dividendy. To znamená, že jestliže stát má 70% zhruba, tak když si to vynásobíte 70 x 46, tak to vychází nějakých přes 30 miliard něco, takže těch 30 miliard může dostat. Nicméně valná hromada ČEZu, kde stát má absolutní většinu z pohledu obchodního práva, to znamená má 70%, může rozhodnout o všem, tak stát tam rozhodl spolu s těmi ostatními, že vyplatí na dividendu jenom 56% a zbytek se nechá v tom podniku na budoucí právě investice různé. Jak si v tom podniku mimo jiné už se nechalo 220 miliard, takže oni peněz mají dost i přes ty investice, které udělali. No a teď vlastně stát řekl, že nemá na cesty, a protože si půjčí od EIB, to je Evropská investiční banka, samozřejmě, když si půjčujete peníze, tak jsou podstatně dražší než ty, kdybychom si teď vzali pro tento rok. A to i tito ekonomové ví, že... já se ti omlouvám, to i ekonomové ví, že je daleko že je krize, tak se samozřejmě dělají kroky, kdy se ty peníze, které teď můžu získat levně, tak je investují a tak dále. Takže to, co říká i různí ministři či premiéři, není pravda, je to jednoduché pro nás, kteří tady těmto obchodem, právním věcem rozumíme, a je to jenom výmluva. A samozřejmě ta celá krize, o které tady mluvil, takže tím já to uzavírám, je to výmluva, můj návrh, nebo náš návrh byl k řešení této krize, kdy říkáme a snažíme se dostat k občanům a k podnikům víc peněz, tak ten ČEZ a elektřina, kterou všichni používáme, tak to je nejjednodušší způsob, jak naprosto neselektivně každému nějakým způsobem pomoci. Když pomůžeme domácnostem, tak oni mohou ty peníze, které ušetří, užít na něco rozumného, tím jakoby roztočí tu spirálu v obchodu. No a když to uděláme u firem, tak firmy budou mít levnější výrobky, protože mají levnější elektřinu, za pomoci které ty výrobky dělají. No a já jsem, když tady mluvil Jiří Grigar, jak si jenom naznačil tu otázku krize, tak možná to mnozí víte, já jsem si to našel, protože Tomáš Baťa je jeden z lidí, které já mám velmi rád. A na internetu to už chodí, takže to mnozí znáte. Ale ta krize je skutečně, já jsem to věděl, mě to teda štve, že to je na internetu, protože já jsem to našel, jsem si na to vzpomněl před 2 měsíci, zadal jsem svým spolupracovníkům, ať něco najdu, že jsem to četl a oni mi to dali. Já jsem to zařadil do svého projevu a teď jsem to s něho vyřadil, protože už je to známá věc. Nicméně poslechněte si, co říkal ve 32. roce Tomáš Baťa, což byla krize, která jejíž velikost byla zhruba, řekněme, taková, jaká ta dnešní, možná snad i dokonce říkají o něco menší. On říká, přelom hospodářské krize, nevěřím v žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v něm se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Přemýšlejte o tom, co on řekl v té závislosti na těch ekonomických prognozách, kde kdyby Jiří Pavlica řekl cokoliv v této věci, tak bude taky jedním z hlavních makroekonomů tohoto státu a nikdo se tomu nebude divit. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy. Pracovat, šetřit, učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější, čestnější než lenošení a mrhání a tak dále. Podívejte se, jak je to aktuální a je to vlastně, to je ten prapůvod té dnešní krize, která v zásadě vzniká tak, že ten takzvaný moderní i slovy řečený barter, to je ta výměna toho, že květinář mě dá kytku a já za to, protože čerpám a prodávám vodu, mu dám vodu a on si to nějak cení a já mu dám za to 2 láhve nebo 1 a bylo to jasné, tehdy k bankrotu jako takovému nemohlo přijít. Bohužel to bylo prvotně pospolné společnosti, ale dneska je to tak, že se ocenily ty balíky akcí, které za nimiž nikdo nevidí tu práci, lidé, kteří mají peníze, je kupují, protože jim někdo napíše, že to je výborný biznis, oni si to koupí a to jenom ten, kdo to napíše, tak vlastně když lže, tak se, když se to přeprodalo a překoupilo několikrát a až potom se zjistilo, že ten podnik vlastně je k ničemu, tak to všechno tím pádem teď začíná padat. Ti, kteří to fixovali, tak ty už začínají v Americe zavírat, u nás si myslím, že nezavírá nikoho samozřejmě a tak dále. Takže to, co se děje a na co jste se ptal, je věc jenom odvahy. Tady je totiž málo politiků, myslím těch, kteří už v té politice jsou déle a ví, jak to chodí, kteří v zásadě mají čisté ruce a nebojí se. A každý, kdo si jenom trochu ty ruce zašpiní, tak už nevystrčí hlavu, protože ví, že když se na něho podívají, tak dopadne, řekněme, mediálně tak, jak Jiří Čunek. Já jsem měl jedinou výhodu, že já jsem byl přesvědčen o tom, že pokud jsem neudělal chybu, tak já jsem se těch jednání různých nedopustil. A snesl jsem to, a to tady ti mnozí starostové ví, jaké to je, že 60 policistů přišlo na městský úřad a tam rok pátrali, jestli kde jsem udělal chybu. A oni to nenašli. Teď si představte, že u někoho ani pátrat nemusíte. On se to ví. Jenomže ten, kdo začne poukazovat na chyby, tak se stane terčem těch, kteří chtějí, aby ty chyby se jaksi nezjevily na světlo. A já teď řeknu jednu kacířskou myšlenku. Mně vůbec nevadí Martin Roman, mně vůbec nevadí všichni ti, kteří tam pracují za ty 100 miliony, dneska už miliardy, které získávají, protože oni nejsou ti, kteří to způsobili. Způsobili to přeci ti, kteří vlastní ten podnik. A to je stát zastoupený politiky. A všimněte si, že ten, kdo tam měl to zastoupení, no tak to byli ti, kteří tady vládli před několika lety, teď jsou to způsobují ti, kteří vládnou teď, a ti se vždycky vyhnuli tomu, aby s tím podnikem něco udělali. No já dobře vím, protože jsem byl předsedou strany, nebo jsem předsedou strany a byl jsem místo předsedou vlády, jak to chodí. Když bych chtěl, tak zavolám na ČES a řeknu, víte, tady v Blatnici mají, budou dělat výborný turnaj, nebo potřeby udělat hřiště, sponzorským to tam zabezpečte. A oni řeknou, jo, tak my vám to tam dáme. Je to správné? No není to správné, protože ty peníze patří někomu jinému. To není od toho, aby oni dávali peníze tam, kde si určí nějaký politik nebo oni sami. Já jsem přesvědčen, že státní podniky všechny by měly veškeré ty peníze, tedy státní podniky nebo podniky vlastněné většinově státem, tak ty peníze, které patří státu, tak ten podnik zaprvé má ohromně šetřit. A veškeré peníze, které vydělá, tak má odevzdat tomu státu a ten to má rozdělit spravedlivě na daně, které, nebo na příjmy obcím a tak dále a tak dále. Jenomže tady vlastně z těchto velkých skupin, když si vezmete, že Praha má rozpočet stejný, jako je zisk ČEZu. Tak si vemte, jak je to ohromné. Navíc ČEZ se ukázal, že je firma, která v Evropě nemá konkurenci, protože na to, jaký má obrat, má největší zisk. To žádná jiná elektrárna v Evropě nemá. A přesto všechno nám tvrdí, že vlastně není možné snížit cenu toho, výši toho zisku, ale to je tak, že to mohou tvrdit těm, kteří neví, jak to v Evropě chodí. Já jsem byl ministrem, který měl na starosti i Evropu, i evropské peníze, a samozřejmě vím, že to lze. Jenomže to v politice chodí takto. Kdo živí, je to velmi jednoduché, kdo živí ta média? Myslíte, že vy, kteří platíte 100 korun za televizi, nebo vy, kteří si koupíte za 12 korun noviny, no z toho by všichni pomřeli. Oni žijí z toho, že si firmy kupují reklamu na těch stránkách novin a to vlastně je největší příjem. Řekněme, taková minuta v televizi stojí, nebo půl minuta tuším, stojí 60 tisíc korun. Takže kdo z vás chce říct, že je nejlepší truhlář na světě, tak než to řekne, už zaplatí 60 tisíc. A řekne to jenom jednou. Chce-li to říct víckrát v televizi, tak už těch 60 tisíc mu naskládá víc. A ten, kdo inzeruje, tak ten vlastně platí ta média. Ten, kdo inzeruje hodně, tak toho si ta média váží, protože on je živý. Soukromá i veřejnoprávní. No a jestliže ČES má takovýto ohromný obrat 188 miliard, je to 187,5, a jestliže má z toho zisk 50 miliard, tak to už je, ten zisk je i mimo to, co vydal na reklamu, protože reklama se počítá do nákladu. A vlastně, když takhle platí ta média, tak ta média samozřejmě mu pomáhají, protože z Jiřího Čunka nic nemají. Ale z ČEZu mají ohromné příjmy. A ten, kdo se tady pustí do toho boje s těmito velkými celky a monopoly, tak ten vlastně se vydává na tenký led, protože oni ho samozřejmě dehonestují tak, jak to samozřejmě média umí. Já jsem byl, a to je poslední věta, ať vás neunavím, já jsem byl na Bílou sobotu, mě pozvali do Příchovic, což je ve východních Čechách, takové středisko, Salesiáni to znají, je to středisko diecéze Královéhradecké, které se stará o mládež. Já jsem tam přijel a bylo tam asi 100 mladých, kteří mi dávali otázky a odpovědi, a já jsem, a teď mi kladli otázky, a proč jsem v té televizi neřekl to, a proč jsem tam neřekl ono, a proč oni píšou to a tak dále, tak jsem jim vysvětloval tak, jak vám, jak to chodí. A teď se přihlásil jeden kluk, měl tak 12-13 let, takový bystrý čípera, a položil mi velice inteligentní otázku. A já jsem na ně nějak odpověděl, jistě ne tak inteligentně, teď mě napadá, ale v každém případě on potom, když jsem o tom mluvil v médiích, tak jsem říkal, víte, ale to je nezdělitelná zkušenost, co jsem já prožil. Protože já, kdybych to neprožil, tak bych tomu nevěřil. A až to prožijete, tak tomu uvěříte. A on se přihlásil a úplně vážným hlasem se postavil a říká, já vám věřím a mám k tomu důvod. Teď si sednul a to člověka zarazí. Jakože. A já mu říkám, jaký důvod? A teď bylo vidět, jak zvážnil, že mu to vadí, a on říká, víte, my jsme se přihlásili do toho pořadu výměna manželek, naše rodina. A já jsem ještě tak zavtipkoval, říkám, no to je výborné, to já řeknu ženě, to taky přihlásím do toho pořadu. A oni se smáli, ale on se nesmál. A teď já jsem si uvědomil, že on skutečně, že tam je něco vážného. Tak jsem ho nechal mluvit a on říká, my jsme to celé prožili, ta maminka druhá naše šla tam a ta šla sem, a my jsme potom do té televize mluvili. A oni nás tak postihli tím, že oni to zestříhali a bylo to úplně něco jiného, než my jsme jim řekli. A přitom ten kluk, kdybyste ho viděli, on krásně formuloval věty, dokonce stavbu věty tvořil, jako profesionál, takže na něm bylo vidět, že on, a on to byla té chvíle, nebo to se stalo teď, během několika měsíců zpátky, a on říkal, takže u nás doma jsme vyhodili televizi a my ničemu nevěříme, ničemu. A byl z toho tak, jak si úplně přepadli, já jsem mu říkal, tak výborně, tak já už, to byla poslední otázka, já už odjedu. A já bych vás všechny prosil, abyste si s tímto klukem sedli a on vám to celé popíše, jak to bude, protože mu budete věřit. On je jeden z vás a nemá důvod lhát, to není politik a tak dále. A tím chci říct, že bylo to zvláštní, ale že ten kluk vlastně prožil stejné zklamání jako já, ačkoliv já o 40 let později než on, tedy později ve věku, že později. A to je přesně ono. A to znamená, že vy nemáte vůbec šanci s těmito tyto věci. Lidé nemají šanci ty věci změnit až ve chvíli, kdy přijde revoluce nějaká. Kdy už to praskne. A to, co tady říkal Jiří Pavlice, je taky hrozně vážná věc, protože já jsem to říkal s úsměvem, ale ono to skutečně tak je, když vidíte, co se děje v té republice, kdo všechno získává peníze a jak. Standa Juránek to ví, protože spolupracujeme a sedíme a vidíme, jak to je. To se nemůže stát žádné obci, protože ti lidé vidí na toho starostu, vidí, co dělá, jaká rozhodnutí. Nicméně do toho státu vy nevidíte. Teď si představte, že tady někdo dostává 600 milionů nebo 700 milionů odměnu a teď mi řekněte, co to je za, co na tom je mravného, ale to není jeho chyba. Kdyby někdo vám nabídl nějakou odměnu, tak si ji vezmete. Ale to je chyba těch politiků, kteří tu odměnu navrhli. No samozřejmě ti politici z toho také zřejmě něco mají, z takovýchto návrhů. A přesto všechno, že celá republika se nad tím vzteká. No tak ti politici to nezmění a stejně se s nimi nic neděje. Nic nevadí. Bavíme se o 30 korunách tam někde u lékaře, ale 700 milionů tady pro jednoho člověka a teď to mluvíme o tom jednom, za ním jsou ti další, kteří berou ty peníze taky. Když tomu člověku řeknete, víš co, ty dostaneš odměnu jenom 400 milionů, to si myslíte, že přestane pracovat? Nebo? Jako ten svět a to, co řekl ten Baťa, a to, co bych já chtěl se svými spolupracovníky, jako je Standa a jiní, změnit, je to, že my jsme se úplně utrhli z řetězu a když to není naše, bez rizika, tak si tam děláme, co chceme na tom státním. A vlastně ono to ale ničí i ty soukromé podniky, protože, ne, protože ti dobří manažeři pak půjdou jenom do tam, kde mají nejvíc peněz a v těch jiných podnicích, které na to nemají, oni nebudou. Ale ta hruza je v tom, že to postrádá jakoukoliv nějakou mravní souvislost. Tady nějaký truhlář něco dělá, no tak za to dostává nějaké takové peníze a potom někomu jinému úplně nesmyslně stanovíme nějakou odměnu, která úplně uletěla. Jenomže to přeci není jenom on. Když vezmete potom České dráhy, poštu a teď ty všechny podniky, tak zjistíte, že prezident, premiér, vicepremiéři, ministři, to jsou příštípkáři, protože tady jsou desítky lidí, kteří desítky, skoro stovky, které pracují v tom, na státní majetku a mají z toho nepředstavitelně větší příjmy a zisky a vlastně to vůbec ale nesouvisí s výkonem jejich práce, s jejich kvalitou, s jejím množstvím a tak dále. Zkrátka, pak to degraduje, degeneruje celé a tak se vlastně tvoří krize také mimo jiné. To jsou ty příčiny krize. To znamená, ano, stojí to hrozné sebezapření, stojí to nemít strach, a to si myslím, že je ten úkol před námi a na vás je, aby vy jste vygenerovali a taky preferovali ty politiky, které, u kterých vidíte, že ten strach nemají a že skutečně nějaké věci řeší. A ne, že o nich jenom mluví a tady ty vážné věci zametou pod koberec a obrátí vaši pozornost někam jinam. To znamená, že vy se zeptáte, co ČES a tak, a on řekne, podívejte, tam vám hoří stok slámy. A vy se otočíte a díváte se na ten stok a už jste zapomněli, že jste se na něco zeptali. A vlastně ta televize a média vytváří ty klamné cíle pro nás, občany, abychom se nevěnovali těm skutečným únikům peněz, to, co se tady ztrácí, protože ta Česká republika skutečně má na to být daleko dál, kdybychom tady tolik nekradli.